Fyrir málstökur háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Ólína Þorvarðardóttir og veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, ég kannast vel við mín eigin orð í blaðagreinum og viðtölum á undanförnu varðandi skort og leigukvóta. Og ég hef engu haldið fram orsakir þess hvers vegna leigukvóta skortir á markaði. Ég finnst vegar vísað í upplýsingar sem fram hafa komið og fullyrðingar bæði opinberlega og á fundum hugsanlegar orsakir. Og kenningin er tvíþætt og þetta finnst mér eðlilegt að sé skoðað að við hugleiðum. Kenningin er tvíþætt, hún er annars vegar sú að útvegsmenn treysti sér ekki til að og haldi að sér höndum varðandi leigu á kvóta vegna óvissu framhald fiskveiðistjórnunarmála. Það er önnur kenningin. Hin kenningin er sú að þeir haldi vísvitandi að sér höndum til þess að skapa skort á markaði, hækka leiguverð og setjast þrýsting á stjórnvöld. Ég ætla ekki að kveða upp úrskurðum það hér og hef aldrei gert hvor kenningin á meiri rétt á sér, hvor kenningin er rétt, en við megum hins vegar velta því fyrir okkur hver ástæðan kunna vera og hafa það svona bak við eyrað inn í þessari umræðu. En ég frábið mér túlkanir að ég hafi lagt út af þessum staðreyndum sem eru alkunna í opinberri umræðu.